Dende a Concellería de Xuventude e Deporte vimos a presentar pois a programación de Nadal para este ano, na que se repiten exitosos obradoiros ou actividades, como foi a Skate Room, e incorporamos outras propostas novas, como obradoiros de danza e coreografías ou unha xincana pola cidade, baixo o nome de En busca do cofre perdido. Esta programación está dirixida a mozos e mozas de 14 a 30 anos, moi diversa e que alterna a súa faceta máis lúdica e divertida con outras actividades eminentemente deportivas, como a carreira popular Lugo Monumental, a San Silvestre ou o torneo de Nadal do Fútbol Sala. A programación desenvolverase entre os días 16 de decembro ata o 4 de xaneiro.